Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling.
Hej og velkommen til Bagerstof. Det her det er som altid podcasten, hvor vi ikke er bange for at tage dopingmidler som træstammer og hindbærsnitter i brug. Og hvor vi æder den ene kilometer asfalt efter den anden, når vi klikker i pedalerne, men aldrig går ned på kage og hygge. Sådan bliver det også i dag, hvor den sædvanlige danske kage måske nok burde være udskiftet med belgiske vafler, fordi i anledning af, at cykelrytterne i World Tour-feltet de giver den gas på de belgiske landeveje i de kommende måneder, og fordi der også er mange danske motionister, som pakker bilen og kører mod landet med de gode øl og den lækre chokolade, så skal det nemlig i dag handle om cykling på belgisk maner. Det skal handle om fascinationen af belgisk cykelsport, om de vilde brostenspaver, ikoniske bakker og om, hvorfor det tilsyneladende er noget helt særligt. Derfor så er jeg i dag taget til Silkeborg, hvor vi holder bagerstop hos den tidligere professionelle cykelrytter og danmarksmester Allan Johansen, som var på kontrakt i flere år hos blandt andet Team CSC. Velkommen i podcasten, Allan.
Tak skal du have.
Allan, du skal forsøge at gøre os alle sammen lidt klogere på belgisk cykelsport. Og vi sidder her i din butik, kan man jo ikke kalde det, men det hedder Belgian Cycling Club, og du huserer her til daglig. Prøv lige at forklare, hvad er det for et sted, vi er her?
Jamen, det er mit showroom-servicekurs i forhold til og kontor i forhold til min forretning, som jeg kalder Belgian Cycling Club. Og hvorfor gør jeg nu det?
Ja, hvorfor gør du det?
Jamen, det altså, ja, for nogle år siden startede jeg op selv som selvstændig med rejser og motionsløb og salg af lidt cykler. Og så skulle jeg finde ud af, finde et navn til det, og da jeg ikke har et interessant navn selv, ikke? Altså, jeg hedder bare helt almindelig Allan Johansen, ikke? Hvor mange andre kan nemmere huske en Jakob Pihl, en Bjarne Riis, en Bo Hamburg, altså, som har et lidt mere, eller Lars Bak, som har et lidt mere specielt navn, så skulle jeg finde på noget andet.
Ja.
Og da jeg boede i Belgien i rigtig mange år, og synes jo, at den belgiske kultur er fantastisk, og cykelkultur og sådan noget. Og så tænkte jeg, at det skulle have noget med Belgien at gøre, og da jeg så også kom til at forhandle belgiske cykler, ikke, jamen så skulle det have noget med Belgien at gøre. Men det skulle også være, altså det skulle også være et socialt netværk, og så kom jeg på ideen Belgian Cycling Club, som simpelthen er et, man kan sige, jeg prøver at lave det som sådan et socialt netværk, hvor vi har nogle social rides og har nogle forskellige aktiviteter, ikke? Men i bund og grund er det min forretning, og det er det, jeg lever af til daglig.
Mm. Hvor mange år boede du i Belgien?
Samlet set 8 år, og så de sidste par år boede jeg i Luxembourg. Så,
ja.
Så 8 år boede jeg, og i starten der boede jeg ved en familie, da jeg blev professionel på Team Tiki World. Der tog jeg til Belgien sammen med 2 nordmænd, Steffen Kjærgaard og Svein Gaude Høllestød. Og Steffen, han kendte en familie, så de første 2 år, der boede jeg faktisk ved en lokal familie.
Og fik kulturen endnu mere ind under huden?
Ja, 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 hvor Christina, moren der, hun lavede mad og vaskede os tøj og gjorde alt for os, ikke? Og hendes mand, han vaskede os cykler og sådan noget, og så boede vi der imellem løbende, ikke? Og først i 2000, hvor jeg så kommer på, ja, dengang det hed Memory Card, Jack & Jones, ikke?
Ja.
Så fik jeg min egen lejlighed i Belgien, og så boede jeg der i en hel del år.
Og så lå du og høvlede nogle kilometer på de her, ja, både på brostenene, men i det hele taget det cykeltræning, de har dernede.
Ja, altså en af de store grunde til at flytte til Belgien var jo også, at det er jo ikke ligesom i dag, hvor rytterne de flyver rundt til løb, ikke? Altså det, de der første mange år som professionel, der var det jo på bagsædet af en bil.
Okay.
Så man skulle finde et sted midt i Europa, hvor det var nemt at komme til cykelløb. Og så er Belgien bare et nemt land at flytte til. Det er, ja, alle kan snakke engelsk, eller i hvert fald i Flandern. Tager du ind til byen og går i biografen, jamen så er der ikke noget, der er synkroniseret, så det er på engelsk det hele, så det vil sige, og de er nemme i forhold til at blive registreret og sådan noget, så på den måde er Belgien et nemt land at flytte til. Deres kultur minder også meget om danskerne, ikke?
Hvad med mentaliteten?
Jo, men altså belgier er, jamen de er, minder meget om os danskere på mange måder, og man kan sige, de skiller sig noget ud, det er, at de er sådan meget underspillende. De prøver altid sådan at, at underspille deres egen rolle, og de vil helst heller ikke tage ansvar. En dårlig side af dem, det er, at de altid beskylder alle andre for at gøre nogle dumme ting, og aldrig dem selv.
Okay.
Og så holder de også lidt, de har svært ved at være, altså godt lige at holde på hemmeligheder. Nu har jeg ikke kørt på et belgisk hold, men jeg ved, at fra Lars Bakke og Michael Mørkøv og sådan nogen, der kører på belgiske hold, at de godt lige at vente med at offentliggøre, hvem der skal køre løbende i weekenden. Ikke? Og det er sådan en eller anden, jeg ved ikke hvorfor, og den har jeg også oplevet nu her efter jeg begyndt at sælge belgiske cykler, at jeg nogle gange skal rykke efter svar dernede fra. Altså der har de sådan en mærkelig holdning til. Ikke?
De spiller lidt vigtige.
Ja, og prøve at holde lidt på deres eget lille territorium. Ikke? Og,
ja,
og det,
okay.
det er sådan lidt typisk belgier. Men de er jo så til gengæld ekstrem entusiastiske, ikke? Altså, ja. Da jeg boede dernede, ikke? Og jeg flyttede dernede, altså de første, der var det jo 2000 og sådan noget, og der, jeg når jo faktisk først at køre Flandern rundt, for eksempel i 2004, det er faktisk først, nej, jeg kørte i 2000.
Okay.
Men de første par år, jeg ikke havde kørt Flandern rundt. Jeg kørte det på Memory Car Tinker Jones, men så var der par år, hvor jeg kørte på Fakta, hvor jeg ikke kørte det. Og der var det ligesom om, at så var man jo ikke cykelrytter, hvis man ikke kørte Flandern rundt. Altså, det er jo, men til gengæld så vidste bager konen jo, når jeg gik ned mandag morgen for at købe et franskbrød, så vidste hun jo, hvad jeg havde kørt i weekenden. Ikke? Altså,
ja.
Og det ville jo aldrig ske i Danmark. Altså. Så alle vidste jo, at der både der en cykelrytter og her en professionel. Altså, så, ja. så på den måde er de meget entusiastiske og se op til deres stjerner.
Ja, fedt. Det skal vi høre meget mere om.
Ja.
Vi skal først lige rundt om, jeg har noget kage med, Allan.
Ja.
Fastelavnsboller.
Ja.
Nu er vi forbi fastelavn, men du har været ude at cykle, så du skal have noget kage. Jeg har fået noget fra lavkagehuset og taget med,
som
vi skal smage på.
Jamen altså, man kan sige, at en fastelavnsbolle, den minder faktisk lidt om en belgisk klassiker, der hedder Claire.
Nå, ja.
En Claire, det er vandbakkelse med creme indeni.
Åh, det lyder virkelig godt.
Hvad hedder det? Glasur på, så man kan sige, at den eneste forskel, der er fra en fastelavnsbolle og så en klære, det er egentlig bare, at
det er
dejen. Så,
ja, okay.
Så det er næsten en belgierklassiker.
Ja, det er godt set på mig, uden at vide noget som helst om det. Fremragende.
Ja.
Ja. Du har været ude at cykle i dag. Hvor har du været henne?
Jamen, jeg kører meget her i, altså nu bor jeg i Silkeborg, ikke, så jeg har jo noget af verden, eller Danmarks bedste, og måske også i min verden, faktisk noget af det bedste terræn, vi har i hele Europa til at cykle i. Det kan godt være, at vi ikke har bjerge, men vi har masser af bakker og fantastisk natur. Så jeg har været jeg kører ikke så meget på landevejen her om vinteren, så jeg har været i skoven på min gravelcykel og kørt ud omkring Slåen Sø og Himmelbjerget og sådan nogle ting på skovstierne. Vi er godt nok lidt udfordret med vand her i byen, så man får lidt vådfødder ind imellem, fordi at nogle af stierne er simpelthen oversvømmet, ikke? Men altså sådan er det er ikke så koldt at cykle i skoven her, som det er ude på landevejen, og det gør ikke så meget, at man bliver lidt våd. Så det kan jeg godt lide. Det minder lidt om at bo i Belgien.
Ja, altså man kan sige, at du er måske ikke den mest sådan pivede type i forhold til at sætte op på en cykel, altså. Dine bedste resultater, de ligger jo hernede i det her blæsende og lidt kolde vejr tidligt på foråret. Jeg tror, jeg læste, at du blev nummer 10 i Flandern en gang.
Ja, det er rigtigt. Det blev jo i 2008, og jeg har faktisk næsten kørt i top 10 i samtlige af de der sådan belgier og klassikere, både E3 Harlbæk og den, de kører i dag, omlåben og sådan noget. Så jeg har, de ligger godt til mig, men det er også, man siger, jeg var måske aldrig blevet professionel, hvis jeg havde skulle blive det i dag. Fordi i dag måler man jo meget på, hvor mange watt man kan træde per kilo og sådan noget. Og rent fysisk er jeg ikke et kæmpe talent. Jeg er mere en fighter og en der aldrig giver op. Ikke? Og det kræver at skal være god i Belgien. Ikke? Det, fordi man kan sige, når man kører i Sydeuropa, men så er det et eller andet bjerg, man skal op over. Eller sådan.
Så er det rent fysik?
Ja, så er det tit et spørgsmål om at kunne 30 watt per kilo. Ikke? Og,
ja.
Hvor man siger, i Belgien, der er det rigtig meget med teknik, holde sig fremme hele dagen. Det vil sige, at du skal have en høj moral, blive ved med at kæmpe for tingene. Du skal kunne slås i feltet, du skal kunne sætte de andre på plads, i forhold til, at du vil have din position ind til de her brostenstigninger.
Ja.
Så det er rigtig meget med fight og gå på mod og blive ved med at tro på, at det lykkes. Og man kan sige, det år, jeg blev 10'er i Flandern rundt, jamen der punkterer det faktisk på et rigtig dumt tidspunkt og var langt ude af løbet og kommer faktisk først op, da der mangler 15 kilometer til mål. Der kommer jeg faktisk først op til førergruppen, ikke?
Og brugt mange kræfter på det.
Det er det, altså. Så man kan sige, og havde jeg været endnu heldigere den dag, ikke? Altså, der er sgu held til, så havde jeg måske kunne køre på podiet, ikke? Fordi der var to gutter, der stak af lige før mål, ikke? Og der kunne jeg lige så godt have kørt med dem, ikke? Og så jeg kørt på podiet. Det ved jeg godt, det gjorde jeg ikke, men...
Altså, det er jo nogle gode egenskaber, tænker jeg, Allan, fordi det er det der med ikke at være den bedste, nødvendigvis fysisk, men at kunne kæmpe for tingene, det er der mange... er også motionister, der også vi er måske bedre til at kæmpe end det fysiske overskud, kan man sige, så det kan vi godt genkende.
Ja, det er rigtigt, altså det man kan sige, løb i Belgien, det drejer så meget om at tro på at man kan gøre gøre en forskel, ikke? Og det er jo, ja, det er meget typisk danske motionister, ikke, at de tror, at de kan en masse, og det er jo fedt et eller andet sted, at de har mod på at deltage i alle de her løb, som man kan se, der bare vækster uden for landet, ikke, at folk tager til La Motte for eksempel, eller til, altså, de vil gerne udfordre os, ikke, og det er jo fordi man har en lyst til at prøve noget, der er større end at bare cykle rundt i Danmark.
Ja, lige præcis. Vi skal lidt mere ind på det her med, hvordan det var som cykelrytter at bo i Belgien. Altså, sagde du det her med, at den lokale bagerkone, hun vidste, hvem du var. Var der også et andet pres på dig så?
Nej, det var der egentlig ikke. Fordi man kan sige, at det fede ved det var også, at man kan sige, da jeg boede i Belgien, jeg havde jo ikke noget, jeg boede bare alene. Jeg var kun sammen med holdet i weekenderne, og så mødtes jeg med nogle gutter og trænede, og tog ud om aftenen, måske at spise eller sådan noget, men man havde egentlig den her, jeg skulle ikke til Tante Olgas, fødselsdag om torsdagen eller sådan noget, jeg kunne bare koncentrere mig om at cykle, ja, og træne og hvile, ikke? Så på den måde var det egentlig et mega afslappet liv, man havde dernede, ikke? Altså man kan sige, man sætter jo sine egne forventninger, og jo, det er klart, at der var nogen, men de var belgierne er meget, de er meget positive i forhold til de her, altså deres stjerner kan ikke skuffe i deres verden, ikke? Altså det, så på den måde har de en god indgang til cykling, og det er jo også sådan, at selvom du kommer i mål 20 minutter efter de forreste, men ja, så er de stadigvæk entusieret, ikke? Altså entusiastiske og ja, ser op til en, ikke? Så
hvor hårdt, altså de her, virkelig især i Flandern, men også i mange af de andre løb, hvor hårde er de her især brostensbelagte stigninger at komme op af, i forhold til, har vi noget i Danmark, der kan sammenlignes med?
Nej, det er svært at finde noget i Danmark. Altså man kan sige, at Silkeborg-Vejle-området har måske nogle af de samme stigninger. Vi har bare ikke brosten på dem. Altså, så man kan sige, Pattersberg, som er den sidste, man skal op af i Flandern rundt, jamen det er jo kidesvej bare med brosten på, ikke? Altså,
fy for pokker.
Ja, så det er jo nogle ledestigninger, ikke? Og Old Quartermund, som kommer lige inden, ikke? Som er 2,2 kilometer, ikke? Med 5 i snit, ikke? Altså det er altså, men det er jo ikke, altså en ting, det er jo et brostenstigning, og det er jo også, man kan sige, ja, hvis du skal køre stærkt i Flandern rundt, eller omlåben, som de kører i dag, så er det jo måske i løbet af dagen, så har du måske 30-40 gange, hvor du kører en masse spurt.
Ja.
Altså du kører simpelthen en masse spurt hen til det her brostenstykke, fordi du kører på en stor bred vej, og du ved, om 2 kilometer, så kommer der en brostenstigning, hvor vejen kun er 2 meter bred. Og så kører de her 160-80 mand, som alle sammen er toptrænede og alle sammen i super god form.
Ja.
De kører alt det, de kan for at komme hen til den her brostenstigning. Og nogle gange, så er der lige inden de kommer ind på brostenstigningen, så smalder vejen måske ind 1,5 kilometer før.
Ja.
Så det vil sige, at du kører måske 60 kilometer i timen hen til den her vej, hvor du drejer ind til højre. Og det er jo en stor masse spurt, ikke? Hvor man kører lead-outs. Altså, du har folk til at køre lead-outs for dig og sådan noget. Og så drejer du ind på den her lille, smalle vej, og så er du måske 2 kilometer eller 1,5 kilometer hen til brugstindstigningen starter. Og så de forreste, så sætter de ned på 20 km i timen. Så det vil sige, at du kører 60 km i timen af alt det, du kan, hen til den her lille vej, drejer til højre, og så kører du 20 km i timen hen til brugstindens stykke, fordi at, så er der ingen, der kan komme forbi. Så spærrer de jo bare vejen, og så kører de forreste, så kører de bare stille og roligt hen til stigningen, og så giver de en gas ind over stigningen. Og så som regel, så er der nogen, der punkterer, nogen, der styrer dig og alt muligt. Ikke? Men så når man kommer på den anden side af stigningen, hvis der så er langt til den næste brugstindstykke, så går det måske lidt i stå, eller der er nogen, der stikker af eller et eller andet. Ikke? Altså, så man siger, at feltet det bliver sprængt, samlet. Det gør det måske 20 gange. Ikke? Og vi har også tit set det der, at Valgren eller Mads har siddet i fjerde gruppe. Ikke? Mm. Og lige pludselig så sidder de i første gruppe. Ikke? Altså, ja. Og det er det kræver det her med at køre en brugstins, altså brugstinsløb, det er egentlig, eller Flandern i Belgien, det er egentlig at blive ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Det er klart, at du for hver gang du sidder forrest hen til et brugstinsstykke, så sparer du energi, ikke? Og det er jo der, hvor Quickstep har været, er jo vanvittigt gode, ikke? Altså, og man kan se sådan en som Kasper Asgreen, ikke? Gik jo direkte ind og kunne være med mellem de bedste, ikke? Og jeg tror ikke, det har sket, hvis han har kørt på et andet profhold. Så tror jeg ikke, han har haft den succes. Men fordi han kører på Quickstep, som er de klart de bedste, så kommer han bare ind i deres tog og kommer ind forrest på alle de her brugstindstykker. Og på den måde, så sidder han lige pludselig med overskud til sidst. Ikke?
Så han skal ikke kæmpe for at komme op igennem feltet hver gang?
Nej, jeg kan huske det, da jeg kørte for CSC, ikke? Og altså, der var vi jo med CSC, og der havde vi jo Fabian Cancellara og Stuart O'Grady, ikke? Og Kurt Atlarvesen og Lars Mikkelsen og mig. Jamen, altså bare ved, at vi havde Fabian og Stewie, jamen, det gjorde jo, at når vi kørte frem i feltet, så flyttede de andre sig. Ja. Altså, det skabte respekt, og det gjorde jo, at vi kom nemmere ind på brugstindstykkerne, ikke?
Ja.
Så det var jo også så Quickstep dengang også, ikke? Der var toneangivende, og på den måde sad vi også til sidst med flest rytter i finalen, fordi vi havde den her respekt fra andre. Altså alle de andre rytter, de vidste bare, okay, de der, dem skal vi ikke lege med, fordi så bliver vi sat på plads.
Ja.
Og det er jo det, der skete med Asgreen sidste år. Han kom bare ind på det hold, som har de værste støder, ikke, kan gå til at sætte de andre på plads, ikke? Og så bliver han ført frem i...
Han var selv en led støder, fandt man ud af også.
Det er det, det er det, ikke? Og det er jo klart, hvis du kører på et hold med nogle led støder, så bliver du også selv lidt en led støder, altså det, og det kræver det.
Hvad skal prøve det så?
Ja, det kræver det at køre i Belgien, ikke? For det er at pisse sit territorium med 20 gange på en dag, ikke?
Og så kræver det måske også at have en anden udholdenhed på en anden måde. Også en mental udholdenhed, hører jeg dig sige.
Ja, det gør det. Det gør, at du skal blive ved med at altså, tro på det, og blive ved med at altså, kæmpe for det. Men du skal også som et team, og det er jo nogle gange det, vi ser, at det kan jo nogle gange være den svage side for nogle af de andre hold, at de ikke er hårde nok til at sidde sammen og holde sig fremme, ikke? Hele dagen, ikke? Fordi det er jo klart, at sidder der 2 rytter, så ser det ikke ud af meget, men sidder de 6 rytter, så tænker man, okay, dem der, dem skal ikke lige op og skubbe til, ikke? Ja.
Hvad så, Allan, i forhold til alle de her motionsløb, som foregår på nogle af de samme veje dernede, og som du jo selv arrangerer ture ned til også?
Ja.
Hvad er det for en oplevelse?
Jamen, der er det jo så noget anderledes end en dansk motionsløb, ikke? Fordi man kan sige, kører du et dansk motionsløb, måske lige undtagen af det, jeg selv arrangerer Coast to Coast Jylland, men det er jo egentlig, at det er 3-2-1 kører, så skal vi sat med bare hen over isen, ikke? Sådan er et dansk motionsløb jo tit.
Ja.
Men det er et belgisk motionsløb, ikke? Det er en oplevelsesløb. For det første kører man jo på meget smalle veje, og derved ikke bare kan køre cykelløb. Altså, du vil jo hele tiden blive stoppet af dem foran dig, fordi at du skal op ad en eller anden bakke, eller køre på nogle smalle veje ind imellem. Så, men folk har en meget mere afslappet tilgang. De går ikke så meget op i den tid. Altså, de, de, det er mere en cykelfest for folk at deltage i. I dag kører de jo kørende Bryssel kørende som motionsløb, ikke? Og her i marts, midt i marts eller sidst i marts, så kører man jo Gent Wevel igen som motionsløb.
Ja.
Og ja, så arrangerer jeg en tur til Flandern rundt, som er et kæmpe motionsløb med 16.000 deltagere. Ikke?
Hold nu kæft.
Og så er der jo også Paris-Roubaix, Liège, Bastogne-Liège og Amstel Gold Race, så du kan jo køre alle de der klassikere som motionsløb. Ikke? Men de har lidt mere afslappet tilgang til det, end måske de danske.
Okay.
Og den store, en af de store ting, der jeg tænker også, der er forskellen, det er jo, at når de arrangerer et løb dernede, så er der jo tilskuere på, og folk respekterer, at det her, det er de motionister, de er ude i cykle. Så motionister får jo samme, opbakning, som profferne gør. Altså, hvor,
okay, det lyder fedt.
Ja, altså, hvor jeg har prøvet at lave sådan noget Paris og tur, ikke? Hvor vi, når vi kører rundt herhjemme i Danmark, ikke? Jamen, så er der jo krig mellem bilisterne og motionisterne, ikke?
Ja, desværre, ja.
Ja, men lige snart du kommer syd for grænsen, ikke? Jamen, så er der en helt anden kultur i forhold til, altså, der venter de jo roligt bilisterne på, at motionisterne har tid og kan komme frem og sådan noget, ikke? Så der er en helt anden åbenhed og entusiasme omkring motionsløbene dernede.
Ja. Okay.
Så det er helt klart at jeg anbefaler, altså men man skal ikke tage derned fordi man skal give den gas og tro man skal sætte en eller anden supertid. Man skal tage derned for at opleve, fordi for eksempel i Flandern rundt, jamen når du kommer til Koppenberg, så bliver du stoppet i bunden og så bliver du sendt afsted 40 mand ad gangen.
Ja, okay.
Så du bliver stoppet undervejs og først sendt afsted, når der okay. Det er din tur. Simpelthen fordi, at de skal være sikre på, at alle kan cykle op og sådan noget.
Ja.
Så der er ikke den der samme.
Jamen, kan alle cykle op?
Ja, det kan de fleste.
Okay.
De er jo egentlig, altså, de er jo lidt smarte, arrangørerne af Flandern rundt, fordi at blandt andet Koppenberg, den er jo, der er jo stort set ingen, der kører på til daglig. Den vej, den er jo, altså, den er jo så stejl og ligger jo i skygge.
Ja.
Og er de der 15%, ikke? Så der er så meget mos på den.
Ja.
Så når vi har trænet på den op til Flandern rundt, så har vi faktisk ikke kunne cykle op ad den.
Nej, så smutter baghjulet bare rundt.
Fuldstændig. Men så ved jeg, at de sender de der 16.000 motionister afsted dagen før, ikke? Og så kører de jo alt mossen af, så profferne kan cykle op ad den.
Det er smart.
Ja. Ja. Så det er ikke alle, der kan cykle op ad den af motionisterne, men det er jo meget smart, så vi ikke skal grine af profferne, at de ikke kan cykle op. Altså, så, ja.
Men fordi, de der brosten, det må jo betyde et eller andet for de ryttertyper, som på trods af, den er stejl, har en fordel. Altså der gør et par kilo mere, måske ikke helt så meget som på Kidesvej for eksempel, fordi at brostenen er der, eller hvordan?
Nej, det gør de. Altså det er ikke nogen, eller hvad kan man sige, vægt er ikke den største faktor på i Belgierløbene. Altså der er det power. Altså om du vejer 2 kilo mere eller mindre, når du skal op af Koppenberg eller Pattersberg, det betyder ikke så meget. Der er det ren power, altså hvor meget kan du træde pedalerne i en kort, altså ja.
Og eksplosioner.
Ja, fuldstændig. Det er egentlig en lille spurt, du skal kunne lave, ikke? Og så er det selvfølgelig klart, når det er så stejl, så er det også lidt teknik, kan holde røven lidt bagud over, selvom du står op eller sidde ned. Altså, det var en af de grunde til, at Fabian Cancellara var så god, ikke? Fordi han netop kan sidde ned og træde så mange watt, ikke? Altså, og på den måde holde tryk på baghjulet, samtidig med, at han kørte op ad brostenen. Ikke?
Så. Er han den bedste, du har oplevet til den her disciplin?
Ja, han er i hvert fald en, men der er jo mange. Altså, Tom Boonen var jo fantastisk, ikke? Og Peter Sagan, altså, så der er jo, men altså, der er jo ingen tvivl om, at når Fabian var i topform, jamen, så var der ikke mange, der slog ham. Men det samme er der jo heller ikke med Peter Sagan eller Tom Boonen, ikke? Altså,
det. Gilbert havde også nogle år, hvor han var god til det der.
Ja, det er det. Så det er altså, men det kræver en forholdsvis stor motor at kan køre de der løb, ikke? Og så kræver disciplin, altså fordi at man siger, når man kører Flandern rundt og kører de der 260 km, og du skal igennem en helvedes masse småbyer, ikke? Gå med rundkørsler og og hvad hedder det, trafikøer og det ene og det andet,
ja.
så er det jo 6,5 timer, hvor du sidder dybt koncentreret og hele tiden skal holde øje med vejen og hele tiden sørge for, at du ikke... fordi hver gang du har kørt igennem et sving, ja, så kan det være, at de forreste, de kører 40 km i timen. Men de bagerste, de kører måske 20 km i timen ind i svinget. Men så skal de køre 70 km i timen bagefter for at lukke hullet, ikke?
Ja.
Og hvis du skal gøre det 30 gange, så begynder det at blive hårdt. Så rigtig meget af det er jo også et spørgsmål om at sidde fremme og holde dig fremme og have et hold til det.
Ja.
Og være disciplineret. Og så spise. Sørg for at få spist også, ikke? Altså, det er, fordi 6,5 timer, så skal der også noget foder til, ikke? Og hvis du skal...
Ja, jeg tænker også sådan en dag som i dag, hvor jeg så lige vejrudsigten nede i Belgien. Det var en sådan 6-8 grader og blæsende.
Ja.
Så forbrænder man nok også en del på den konto.
Det er det, de brænder nok 5.000 kalorier, ikke? Og det er, ja, jo ikke, det er jo ikke fordi, de ruller ud af starthullerne med 25 timen. Altså, den første time blev jo nok kørt med 50, ikke? Så,
oh,
så der bliver holdt stram kæde hele vejen, ikke? Det kan være, de lige måske, når der kører et udbrud sådan efter en god time, så bliver der måske lige holdt en tissepause og lige rulle den 20 kilometer. Men så ryger den op på 40-45 igen, ikke?
Altså,
så der er tryk på hele dagen.
Hvor god er du til det her i dag, Allan?
Jeg har lige fået sådan en SAM-testcykel, jeg skulle lige prøve af, for at se, hvad min... hvor mange watt jeg kunne træde per kilo, eller jeg, ja, tør ikke at sige per kilo, men...
Nej, det skal man passe på med.
Men da jeg var prof, der kunne jeg køre 475 watt på min syregrænse. Nu kan jeg, okay, køre 300,
ja, okay,
og jeg har taget 25 kilo på, ikke? Så,
okay, så har du også været tynd dengang, kan jeg sige.
Ja, så det... Ja. Så det når jeg... Det, jeg kunne ligge og køre 4 timer i snit med watt. Det er det, jeg kalder 30 som en threshold i dag.
Ja. Der er sket en lille smule der.
Ja, men jeg plejer at sige, at når folk de spørger, hvordan jeg har det rent fysisk i dag, altså jeg har det fint op, men så siger jeg, at altså dengang, der kørte jeg rundt i en V8'er.
Ja.
I dag, der kører jeg rundt i en Fiat Punto med en campingvogn efter.
Ja. Jamen, det har også en charme.
Det er
men
det.
Er, det okay, er det let nok at acceptere, at det er sådan, det er, når du har kunne køre så pokkerstærkt?
Ja, det har jeg det egentlig fint nok med. Altså, jeg selvfølgelig vil jeg da gerne kunne være tyndere og kunne træne flere watt, men jeg er ikke. Jeg har kørt min cykelløb, og man kan sige min kundegruppe, dem som jeg laver rejser for eller motionsløb for og sådan noget, det er faktisk generelt plus 50 år. Og så med en dunk. Altså, ja, det er nogen, der vil have en god fadøl, det er nogen, der vil have en kage,
ja,
og de vil have en cykeltur.
Ja.
Men vi skal ikke køre alt for mange watt.
Det er ikke nye timerekord i
ude. Nej, og det er egentlig også det, der er ideen bag Belgian Cycling Club. Det er egentlig god mad og god øl og vin og så nogle oplevelser. Ikke så meget... kilometer og watt og alt muligt.
Nej, det er oplevelsen.
Ja, ja, og sådan har jeg det selv i dag. Jeg er ikke, jeg har ikke behov for at vise noget. Jeg har ikke ambitionen længere. Altså, jeg har ikke gnisten, nej, til at skal træne som en vanvittig.
Du har vist noget, så det er fair nok.
Ja, det.
Og det er vel også, jeg tænker også, det er sundt at have den tilgang, at man ved, hvad man får ud af det, og det er ikke nødvendigvis, man får ikke nødvendigvis noget ud af det, fordi man kører stærkt, men fordi man får en god oplevelse.
Enig, altså. Det er selvfølgelig klart, at der er jo altid nogen, der tænker, at de lige skal slå mig, ikke godt, fordi man har, at jeg har været prof, ikke godt, så der er jo altid nogen, der synes, det er fedt nok, men det har det egentlig fint med. Det, altså, så det, alting har sin tid, ikke? Og jeg har kørt de cykelløb, jeg skal køre, ikke? Så,
ja,
så man kommer ikke til at se mig i H50.
Nej, men jeg tænker, der er stadig nogle flotte tal, det der.
Ja, ja.
Den hårdeste stigning, som du skal have dine motionsrytter ud på den her tur til Flandern, er det Gruppenberg?
Det er jo svært at sige, fordi alting jeg har, altså Mur ved Gersbergen har jo også sin, den er måske den, der har flest højdemeter og kontra længde. Altså, men den kommer sådan lige, altså den kommer lidt i trapper og stiger mere og mere, ikke, op til Kapel eller Kapel mur der, ikke, går. Ja. Og den er vel de der 1,5 kilometer, ikke, går. Den er måske den hårdeste sammen med, ja, Koppenberg og Pallersberg, som er de nogle af de stejleste. Så er der jo så Old Quartermund, som er der, som bare lang. Og man, ja, kan sige, for profløbet, der er det faktisk Old Quartermund, der er det vigtigste, fordi at det er jo ikke altid vigtigt, at noget er stejlt, fordi når noget er stejlt, så har alle svært ved at køre op af det.
Ja.
Men hvis noget er kun af de der 3-4%, så hvis du er rigtig god, så kan du køre meget stærkt.
Ja.
Men hvis du er knap så god, så kører du ikke så stærkt på den. Så det, nogle gange så prøves ting ikke at være så stejl for at skabe en afgørelse i et cykelløb.
Nej.
Så man kan sige, det er jo rytterne, der skaber, hvor hårdt et løb eller hvor hård en stigning skal være.
Ja, man kan bare køre langsomt, hvis det er man det. Ikke er i et felt. Ja.
Det er det.
Ja, okay. Hvordan reagerer folk, når de er kommet op på toppen af de her, som ikke har prøvet det før?
Og men de er jo høje, altså de er jo, det er jo, altså de er jo, de synes jo, det er jo, altså de har jo set om de her stigninger i tv og set, ja, Skiby blive kørt ned på Koppenberg, ikke, og sådan nogle ting, ikke, så de har jo en eller anden forhold til dem, ikke, og så kommer de ud og mærker dem på egen krop, og man kan sige, det er jo faktisk værre at køre på brosten, når man ikke er så god, fordi at jo langsommere du kører på brosten, jo hårdere er de, fordi du, altså alle de her hump, de nedsætter jo din hastighed.
Ja.
Så hvis du kører med 20 km i timen hen over nogle brosten, så hopper du jo helt vildt.
Ja.
Hvis du kan køre med 60 eller 50 km i timen hen over dem, ikke, så flyver du nærmest hen over dem. Ikke? Så man kan sige, at for profferne, er der nogle af brostenstykkerne, som egentlig ikke næsten ikke mærkes. Ikke? Men det gør det jo for motionisterne, fordi de ikke kører så stærkt. Altså.
Hvad så med motionisternes cykler? Skal de være indstillet på en særlig måde?
Nej, flander rundt er ikke, det er ikke så galt. Det er, altså, de brosten er ikke, de er okay. Der har du nogle, en almindelig cykel med nogle 25 eller 28 mm dæk, ja, så er det fint. Altså,
og ikke
det,
alt for hårdt pumpet, måske?
Ja, lige nøjagtigt. Ja. Men heller ikke for lidt, fordi det skal ikke være sådan, at du napper dem, slangen, når du rammer brostenene. Men det er fint nok. Det er noget andet, Paris-Roubaix, det er noget helt andet.
Okay.
Altså, det er, altså, jeg tror ikke, jeg er god nok længere til at cykle hele vejen igennem Arnbergskoven. Altså, den er så vanvittig.
Okay.
Og det samme med Carrefour de l'Arbre. Altså, jeg tror ikke, jeg har poweren til at, altså, jeg vil være nødt til at køre ud i grøften, for okay, jeg vil ikke kunne køre
simpelthen
hen. Ja, jeg tror ikke på, altså, nu, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg ved bare, at hvis du skal holde dig på midten på de to stykker og give en gas,
ja,
det kræver power, og det kræver selvfølgelig også nogle ordentlige dæk. Altså nogle, der skal du i hvert fald have minimum 28 okay, millimeter dæk på.
Hvad for et af de her løb kan du bedst lide? Er det Flanderen?
Ja, det er, for mig er det Flanderen, fordi det er der, jeg boede. Desværre så, Robert, der var jeg, altså, det er jo nok det, der lå bedst til mig. Men jeg har 4 gange punkteret eller styrtet i Arnbergskoven, og, okay, og den ene gang, hvor jeg så endelig kommer igennem i første gruppe, så er der en, der kører ind i min bagskifter ved brostenstykket lige efter.
Okay.
Og smadrer min bagskifter og måtte stå 2 minutter og vente på en cykel. Så
er det sket.
Ja, så jeg har ikke, jeg har aldrig haft det, den, altså, det har altid været et eller andet med Roubaix, der er bare ikke lykkes for mig. Jeg var et år, hvor vi faktisk sidder 3 mand og skal køre om 8. pladsen, men så bliver vi hentet 2 kilometer før mål af en 30-mandsfelt, og så bliver jeg nummer 28, ikke? Ja, altså, så det har ikke lige, den har ikke lige spillet for mig. Jeg ved ikke, hvorfor alt. For det er jo egentlig det løb, der ligger aller bedst til mig, fordi det er helt fladt og virkelig kræver noget power. Men jeg har altid lige været lidt uheldig eller sådan noget, men sådan er det jo nogle gange.
Ja, fordi man kører den vel på mange måder, på samme måde som Flanderen med de her, altså, lead-outs hen mod pavéerne.
Fuldstændig, men altså, og der er Arnbergskoven jo, det er ligesom det første punkt, hvor du skal, den store udskilling, og det er fordi, den kommer efter 160 km, hvor feltet stadigvæk er mere eller mindre samlet, der sidder, ja, stadigvæk de der 160 mand tilbage, men der er der nogen, der er ved at være tomme, og det vil sige, at har du en defekt der, så sidder bilerne langt bagefter, så hvis du punkterer eller styrer dig, så går der lang tid, inden du får service, ikke? Så det værste tid at have defekt, det er fra Arnbergskoven, og så de næste 3-4 brustindstykker, fordi der er bilerne langt bagefter. Ja. Men så kommer derefter, så begynder jeg, altså så er feltet blevet så meget mindre, at du har bilerne tættere på, ikke?
Ja.
Og derved kan få et nyt hjul eller et eller andet, hvis der sker noget.
Ja. Godt nok. Allan, det her med den belgiske kultur, der er jo mange motionsløb, der nu hedder noget. Ronde van Boom og Ribe Tønder Ribe og sådan noget, som har sådan nogle linjer ned til det belgiske. Ja. Hvorfor tror du, kulturen og hele cykelmiljøet, hvorfor er det så eftertragtet her i Danmark at kigge den vej?
Jamen, jeg tror et eller andet sted, Belgien er måske, det er måske hjertet af cykling. Altså,
ja.
Jeg ved godt, Tour de France er det største cykelløb i verden, men jeg tror, at vi danskere kan godt se os selv lidt i den belgiske kultur, ikke? Altså den her lidt vikingeagtige tilgang til tingene, ikke? Og, altså, jeg kørte op for et hollandsk hold på et tidspunkt, og der havde vi det der med, at vi kunne godt sidde og drikke en øl om aftenen i baren. Ja. Vi kunne godt få et par stykker.
Ja.
Og det samme er det i Belgien, ikke? Altså, og man spiste op pomfritter til aftensmaden og sådan noget, ikke?
Jo.
Men når man stod på startstregen, så har man altså smået ærmerne op, og så er man altså klar. Altså, du ser også tit belgere, de kører altid i mindre tøj end de fleste andre.
Ja.
Og det tror jeg bare, det kan vi danskere godt lide, det der krigerinstinkt, ikke? Og det har man i Belgien, ikke? Og derved så minder vi, så kan vi godt se os selv i den belgiske kultur. Så har de jo hele det her øl, altså ja, ølkultur,
det,
ikke?
Det er jo fremragende.
Ja, som vi også godt kan lide, os danskere. Så derfor tror jeg det, og nu, fra nu af, og så de næste 2 måneder frem, er der jo nærmest en klassiker, 3 gange om ugen, ikke, i Belgien, ikke? Og så, ja. Så der er bare noget over belgisk kultur, som vi danskere godt kan se os i.
I forhold til motionsscenen i Danmark, nu er du tidligere inde på det her med, at i Danmark, der kører vi som død og helvede, fra det sekund, at løbet bliver givet frit. Det er lidt anderledes i Belgien. Men sådan generelt, hvordan er motionsscenen på cykelfronten dernede kontra i Danmark?
Jo, men den er stor. Altså, Belgien er jo, altså, de har en, altså man kan sige, den danske motionistkultur, den er jo forholdsvis ung. Altså, den er jo, melder du dig ind i en klub i dag, det begynder måske, men så er det jo lige før, at over 50% af dem, der er med i klubben, har kørt under 5 år, ikke? Altså,
ja.
Altså der, den er, og man ser klubber, som, hvor man kan sige, stort set alle medlemmer er forholdsvis nye inden for cykelmotion. De har måske cyklet i, 5-6 år, det er måske max, så man kan sige, mange klubber er forholdsvis grønne i Danmark i forhold til cykelkultur, ikke?
Ja.
Og i Belgien er den jo meget, meget ældre, altså de har jo en lang cykelkultur i forhold til os motionscykling, altså. Men de har en lidt anden tilgang til det, ikke? Fordi den danske er jo meget, mange, det er jo stram kæde, og det er bare ud af gårdspladsen, og så skal vi satme bare ud og hamre nogle kilometer, og vi skal vise, hvor stor og stærk vi er.
Mm.
Det er det slet ikke i Belgien. Der er det jo, altså jeg kan huske, at jeg boede der, ikke? Jamen, så var det tit, at jeg så nogle cykelmotionister, der sad og drak øl, ikke? Og har du været ude og køre sådan 50 kilometer, og du så får sådan 2 belgiøl, ikke? Og altså så sejler du altså lidt rundt, så jeg har da set en okay. Køre direkte over en blomsterkasse. Og,
okay, det lyder jo helt farligt.
Ja, så de altså dernede, der er kulturen mere, at jamen, man cykler ud og mødes et sted, og så sidder man og får et par øl, og så cykler man hjem igen. Altså det er det sociale, som er i højsæde, og ikke så meget carbonfælge og stram kæde og watt per kilo, som det er måske meget her i Danmark, ikke? Altså.
Ja.
Så på den måde er de noget anderledes.
Ja. Er der mange, der cykler dernede?
Ja, det er der. Det, altså, du kan sagtens sådan en weekend møde felter på 50 mand, der cykler sammen.
Hold da
fast. Og de har en, altså, de har en meget mere, hvad kan man sige, om man skal sige stram kultur, men når du møder et hold dernede, for først så er de aldrig det samme tøj på. De er altid alle mulige mærkelige sæt tøj på.
Ja.
De har også klubhold, ikke? Og sådan noget, eller klubmotionshold, men de kører altid to og to, og de har tit servicebil med også, ikke? Altså, så det er en helt anden... Altså, de kører ikke for at køre stærkt, de kører for at komme ud og hygge sig og snakke og have en god tur på cyklen. Så,
kan vi lære noget af det, synes du?
Ja, det synes jeg helt klart. Jeg synes, det er ærgerligt, at mange danske klubber, de har tit lidt de to stærkeste i klubben, der styrer gamet, og de starter altid fællestræning ud med at høvle den af de første halve time, ikke? Og så er alle smadret, ikke? Men det er måske lidt den her danske, vi skal vise, hvor gode vi er, ikke? Altså, der kunne vi godt lære noget her i Danmark i forhold til det, og også, vi kan også bare se det i motionsløben, ikke? Og hvordan folk kører, altså voksne mænd, ikke? Også, som har familie og høje stillinger måske, ikke? Eller bare er fornuftige mennesker.
Ja.
Lige snart de får den der skide cykelhjelm på, ikke? Jamen, så forsvinder hjernen, og så kører de over for rødt og alt muligt, ikke? Ja. Ikke? Fordi de skal vise, hvor gode de er, ikke?
Altså, jo.
Det...
Rolig nu.
Ja.
Ja.
Der kunne vi godt lære noget her i Danmark.
Okay.
Og det vil måske også... Altså, vi er jo sådan et samfund, hvor altså vi kan gå rundt ind i supermarkedet og have masser af tid. Men lige snart vi kommer ned til kassen, så skal der fandme ikke være nogen, der går foran en. Ikke? Og det samme, når vi kører på motorvejen. Altså det der flette trafik der, der er vi altså også... Vi har svært ved at give andre plads. Og det er jo det, vi et eller andet sted slås sig med i forhold til bilister og cyklister. Det er jo et eller andet sted, at kunne vi ikke bare lige... alle sammen give hinanden lidt bedre plads på vejene, ikke?
Ja.
Både, jeg siger ikke, at det er også, altså, både os cyklister skal give bilisterne, vise mere hensyn over for dem, men bilisterne også kunne give lidt mere hensyn over til cykelmotionisterne, ikke? Altså,
en større forståelse hele vejen rundt.
Ja. I Belgien er det jo sådan, at kommer du mere end 8 personer sammen på cykel, så har du forkørselsret. Det vil sige, at du i bund og grund må køre over for fuld vigepligt og sådan noget.
Okay.
Så det ved bilisterne, at de skal holde tilbage.
Okay.
Og sådan er det jo også i flere steder i Spanien. Der er der jo også steder, hvor du skal som bilist køre 1,5 meter udenom cyklisterne. Så, og de er hårde ved det, ikke? Altså, der har vi jo en helt anden tilgang til det i Danmark. Og det er ærgerligt, altså, at vi ikke kan være lidt mere overbærende over for hinanden herhjemme.
Ja, den er givet videre.
Ja.
Hvorfor, Allan, hvorfor valgte du ikke at blive boende nede i Belgien? De har en fed kultur, nogle gode øl og nogle gode cykelruter.
Ja, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig, hvis det var sådan. Men i fem, der flyttede min kone og min ældste datter med mig derned, og så flyttede vi til Luxembourg, fordi at der boede nogle andre danske rytter med deres koner, så Iben, hun havde nogen at snakke med, når jeg ikke var hjemme. Så flyttede vi derned, men så deromkring også, så lige pludselig stod jeg uden kontrakt, fordi man lavede om fra, at det var første, anden og tredje kategori inden for de her hold der, og pointen var vigtigt til, det var det der World Tour, eller Pro Conti og Conti og World Tour hold. Så der gik langt til, inden jeg fik en kontrakt. Det var 4, vi flyttede derned til Luxembourg, og så efteråret 5, der gik der langt til, inden jeg havde en kontrakt.
Ja.
Og så valgte I dem faktisk at flytte hjem for at begynde at arbejde, for jeg troede ikke, jeg måske kunne få kontrakt.
Nej.
Og så var hun begyndt at arbejde herhjemme, og så byggede vi faktisk hus herhjemme, så det var egentlig lidt den naturlige, at om jeg skulle tilbage til Danmark. Jeg er egentlig også, altså jeg kan godt lide at bo i Danmark, jeg kan godt, så det er egentlig, altså jeg synes Belgien er fedt, men, og jeg kan også sagtens bo dernede, men jeg er også glad for at bo i Danmark.
Så. Ja, okay. Vi minder også om hinanden, som du siger.
Anna. Ja, ja, det er det.
Jeg tror, vi er ved at være igennem det her med din fascination
ja.
Til belgisk cykelsport. Ja. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du havde tid til det her, Allan.
Selv tak.
Imellem en cykeltur og en belgisk klassiker i tv senere.
Ja, det er, ja. Selv tak, og tak for kagen.
Ja, det var så lidt. Du må lige have spist resten. Ja, ja. Noget halvvejs, jeg er færdig.
Det er det. Jamen, jeg skulle jo snakke, du skulle jo
ja, det er bare lidt tid. Ja. Og jeg kan kun anbefale alle jer lyttere lige at kigge forbi Allans hjemmeside og fine cykelklub her midt inde i Silkeborg. Det er super, super hyggeligt sted.
Ja, tak.
Og til dig, kære lytter, tak fordi du var en del af det her bagerstop. Jeg håber, du har hygget dig. Husk at trykke abonner, så du automatisk får alle de nye afsnit ind i din podcast-app. Kast også gerne nogle stjerner efter den, så andre, der elsker cykling, har større chance for at finde den også. Og så lige her til sidst, vil jeg gerne sige mange tak til alle jer, som støtter podcasten på 10.dk. Nu er vi oppe på 12, tror jeg, og når vi når 20, så er det, jeg trækker lod om Mathias Norsgaards dragt for DM. Så det bliver godt. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I var med her. Og så ses vi på landevejen, med eller uden en belgisk vaffel i baglommen. Tak for i dag.